Го Пуан Цзянг 2-ші бөлімі. Өз ақыл санаңа сүйеніп жүрме, сенім арт шын жүректен жаратқан еңе. Бар жағдайда да мойында Тәңір еңді, сонда ол тура жолмен жетелер сені. Нақыл сөздер кітабы 3-ші тарау 5-6 аяттар. Қуғында жүргенде олар Тәңір еміздің сөзін басшылыққа алды. Бірақ кейде оның басшылығы сол кездегі жағдайларға сәйкес келмейтін сияқты көрінді. Мысалы, Го өміріндегі бір уақиға, оларды генерал Яшамита бастаған жапон әскерлері қоршап алған кезде болды. Бұл 1944 жылдың 1990 айының аяғы болды. Шегініп бара жатқан жапон солдаттары таудың батыс жағында болған еді. Логика бойынша біз шығысқа қарай бет алып, шегініп бара жатқан жапон сарбаздары арамызда дистанция ұстап, тау мен үстіге көтерілуіміз керек еді. Бірақ біз Құдайға сыйындық. Ал жаратқан ие бізге Йешуа кітабындағы сөздермен былай деп жауап берді. Батысқа қарай жүр, мен батысқа бара жатырмыз дегенде, менімен болған адамдардың көбі бұл шешімге қарсы болды. Он адам мені тастап шығысқа қарай бет алды. Бірақ та олар ешқашан оралмады. Біз батысқа барып, жапон сарбаздарына тап болдық. Бірақ олар бізге зиян тигізбеді. Құдайдың қорғауы мен құдіретін сезіп жүрген, осы 4 жылдың қысымы екі керемет алмастың дүниеге келгеніне себепкер болды. Сенгтер отбасы оларды джунглиден шығарған жаратқан ен ешқашан ұмытпайды. Журналистер алған сый құрметтері оларға ешқандай әсер еткен жоқ. Енді олар, егер олар Құдайға шын жүректен сенім артса, және адам ақылына арқа сүйемесе, олар әрдайым Құдайдың оларға қамқор болатындығына деген сенімдерін ешқашан жоғалтпайды. Түскі астан кейін көптеген кеңселер мен дүкендерге толы шулы көшеде, мен осы Го отбасымен қоштасып тұрғанда, Джимми, ағай, сіз мен үшін мінәжат етесіз бе дедім. Мен мінәжат етіп тұрған кезде, өтіп бара жатқан 20-30 адам тоқтап, бізге таңдана қарады. Тәңір иеміз бұл біздің панамыз бен күшіміз. Өміріміздің әр сағатында бізге қолдау беріп, әр қашанда бізді дұрыс жолға бағыттайды.